labāk dzīvot?
Ticēt nevar nevienam un nekam. Pie šāda secinājuma nonācis interneta vietnes Wired apskatnieks Jules Rosko. Jo jau 2023. Gadā sākās dziļo viltojumu jeb angliski deepfake lavīnu veida izmantošana. Un jo vairāk mākslīgā intelekta rīku parādās un to tehnoloģijas uzlabojas, jo vairāk iespēja dažādi kalibra krāpniekiem tos izmantot, lai izdabūtu no mums naudu. Un kā to izdarīt, iespējas ir milzīgas, sākot no it kā nejaušām sarunām WhatsAppā ar it kā pazīstamu personu, līdz pat valsts amatpersonas uzrunai, ka tagad īstais brīdis ir pirkt kādu kriptovalūtu. Un, protams, skaidrs, ka amatpersona arī ir viltot gan video, gan audio formātā. Šāds gadījums noticis Jaunzēlandē, kur pēc it kā premjerministra uzrunas kāds seniors atvadījies no apmēram 130 tūkstošiem eiro, jo, nu, jā, tātad ieteikums sekojas no premjerministra, un kāpēc gan neizmantot šādu iespēju. Jau aizpērn līdzīgi dziļo viltojumu, kas domās Latvijas publikai, apskatīsim arī šodien. Pie tam, runājot par audio viltojumiem, vismaz ceturto daļu no viltojumiem atpazīt, ka tie ir viltojumi, nevarēja pat speciālisti tādās, nu, pat nopietnās valstīs, kā Amerikas Savienotās valsts, un ne tikai tur. Bet par citām lietām un nelietām saistībā ar kiberdrošību šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga piestudijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsa Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Atslāpt tiešām nedrīkst. Interneta krāpnieki nekur nav pazuduši un pacietīgi gatavo nākamos uzbrukumu viļņus. Un labi, ja tikai mūsu maciņām, diemžēl arī veselībai. Un arī par to šodien raidījumā kā labāk dzīvot. Mani studijas viesi. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis. Gints, sveiki!
Labrīt!
Un programmatūras inženieris un sabiedriskais cīnītājs ar hakeriem Elvis Strazdiņš.
Labrīt!
Sveiks, labrīt! Tā, sākšu ar to, ko es liku arī raidījumā anotācijā par to, ka, nu, pēkšņi parādījās lielais mūsu mobilo sakaru operators, pievērš uzmanību tam, ka, diemžēl, ievainojami ir arī televīzori. Visdrīzākais, ka viedie televīzori. Nu, tagad es ar interesi gaidīšu jūsu komentārus, vai tiešām ir tik traki, jo mēs savulaik raidījumā esam to pieminējuši, bet tā garām ejot un it kā uz to nevajadzētu pārāk akcentēt uzmanību. Bet tomēr, Gintu, jā?
Ja jūs esat pieslēdzis šīs iekārtas, tā kā viņas ir domātas, izmantot, kad jūs pieslēdzat viņu lietošanai savā iekšējā datortīklā, lai, piemēram, varētu uz viņu no sava tālruņa parādīt bildes, kādu dziesmu nospēlēt vai ko tādu, problēmu nav. Problēmas ir tad, ja jūs esat pieslēdzis šo iekārtu internetam, pirmkārt tāpēc, kad viņa īsti nepilda savas funkcijas jokšu iekšējā tīklā, jo jūs pie viņas netiekat, otrkārt viņā ir daudz servisi, kas ir domāti, nu, kaut kam citam, nevis internetam. Un rezultātā pirmkārt var šos servisus lietot, lai veiktu DDoS uzbrukumus citiem datoriem, otrkārt, nu, jāatzīst godīgi iekārtas, kas ir domātas iekšējiem tīkliem, nevienmēr ražotāji konfigurē tā visdrošāk un visvairāk uzmana. Līdz ar to viņām pirmkārt var būt dažādas drošības problēmas, ko visi ir ignorējuši, tāpēc, ka, nu, neviens jau viņu neizliks internetā. Otrkārt arī, nu, atjauninājumi un citas lietas tādām iekārtām parasti kavējās vai netiek izlaisti prioritārā secībā. Tāpēc viņas var kādā brīdī kļūt ievainojamas tāds, ka viņās var iekļūt. Nu, nemaz nerunāsim par kaut kādām standarta parolēm un tādām lietām, kas arī ir ļoti brieži atrodamas, un, nu, es arī pats esmu, teiksim, kaut kādos TV multimediju spēlētājos vai satelītu uztvērējos ticis iekšā, tur, piemēram, lieliska funkcija parādīt kaut ko uz ekrāna, ja, nu, tad jūs varat saņemt arī kādu sveicienu. Nu, protams, labākā gadījumā.
Tas arī tas kiberkarš, kas norit starp Ukrainu un Krieviju, tur arī pa brīdņiem šādi servisi tiek uzlausti, tas ir kaut kas līdzīgs?
Nu, Ukrainā un Krievijā, ja nemaldos, populāri bija vairāk novērošanas kameras, ir sevišķi tās kameras, kam ir skaļrunīši, ja uz ko var nospēlēt savu tīkamu melodiju pretinieku teritorijā. Bet, jā, protams, iekārtas, kas tiek pieslēgtas internetam, viņas ir jāuzmana un jāuzmana īpašniekam pašām, nevis, teiksim, tetam vai kādam tur internetu pakalpojumu sniedzējam, tā ir jūsu iekārta un jūsu atbildība.
Tā, bet kas tad tur īsti notiek tagad tādos saprotamos vārdos? Tā tad, līdz ko es savu Wi-Fi, respektīvi maršrutētāju, savienoju ar televizoru, tad tas
vēl neko nākat. Sliktu nenozīmē.
Jā, labi, tas, jā.
Normālā gadījumā neko sliktu nenozīmē, jo Wi-Fi aizsargā šos savienojumus un neizliek šos televizorus internetā. Sliktākais ir tad, ja jums, piemēram, ir nu, pieslēgums, kurš nodrošina tā saukto reālo IP adresi, ko jūs ar vādiņu piespraužat televizoram, ir diezgan daudz televizoru, kam tu citu šis vāda ezene.
Lānu vādiņu vienkārši iebāžam iekšā.
Iebāžam vādiņu. Un jūs, teiksim, starp vādiņu un internetu tur nav nekāda papildus ierobežojumu un visi servisi, kas tam televizoram ir, parādās internetā. Un ja tas ir nopietnu ražotāju televizors, nu, ticamākais nekas ļoti traks nebūs, bet mēs redzam, ka cilvēki pērk, piemēram, Ķīnā ražotas multimediju spēlēšanas blokus, ja tādus, kuri varētu iespraukt USB vai kaut kādu atmiņas karti, un nu, šīs iekārtas, nu gan, viņas reāli, viņas veidojot, nav domāts par drošību vispār, tur ir ieslēgts viss iespējamais, tas viss piepieši parādās internetā.
Tā, nu labi, pieņemsim, ka tā Ķīnas kastīte, jā, tūlīt Elvisam arī došu vārdu, tā kastīte pat pa sev stāv, bet tas nozīmē, ka tā kastīte tālāk komunicēs ar pārējām ierīcēm, kas pieņemsim, jo manā iekšējā tīklā ir, vai?
Ja viņa būs tikai pie šī vadiņa, tad diez vai viņa tiks pie jūsu iekšējā tīkla, bet nu, iespējas ir dažādas. Ja viņai, piemēram, Wi-Fi, tad iespējams, kad vārdsaur šo vadu pieslēdzoties, paskatīties, kas jums ir gaisā un iespējams jau iet uz tiem tīkliem. Tas ir mazs dators. Viņam skaitļošanas jauda ir maza, bet viņai ir pietiekama, lai, nu, teiksim, veiktu brīžiem pat kā kaut kādas starpnieks servera funkcijas un, piemēram, uzbrucējs caur viņu jau slēdzās kaut kur citur un viņu nevienmēr interesēs jūsu tīkls. Mm. Viņu iespējams interesēs kāda banka.
Pat, jā. Un, bet tas stāsts par to, ka šajā televīzorā var arī nolasīt bankas konta, teiksim, piekļuvis datus.
Nu, ja jūs, teiksim, ļoti bieži abonējat cilvēki servisus, tu pašus Netflixus un kaut ko tādu, var gadīties, ka šīs dati tur ir, teiksim, kredītkaršu dati. Nu, kad kāds ietu caur televīzoru uz savu internetu banku, nu, tehniski tas droši vien ir izdarāms, bet šobos, ka ļoti populāri.
Bet, nu, mēģinājumi varētu būt, jā. Tad kādi ir, jā, Elvis, jā, ko
jā, es te gribu piebilst arī, ka, piemēram, mums Capitalā viena no lietām, ko mēs daram, mēs labojam dators, un šeit tad gadās, kad pieslēdzam pie tīkla, kurš speciāli paredzēts remontam datoru, ko ir atvedis klients, un tas momentā sāk uzbrukt pa visurien. Mēs redzam vienkārši, kā tas...
Televizors ir inficēts, jā?
Nē, nu, dators.
Jā, dators, jā.
Un, ja principā, ja jūs kādu no saviem draugiem ielēžat savā mājas Wi-Fi-ā un jūs televizors nav aizsargāts, tad šis tā viņā inficētais, piemēram, dators var mēģināt uzbrukt jūs televizoram. Tāpēc arī vienmēr domājat, ko jūs laižat savā mājas Wi-Fi tīklā. Un tas jāuztver kā kaut kas svēts, kaut kas ir tikai savs, tikai ģimenes iekšēnē. Un viesiem ir jāuztais atsevišķi.
Šo es gribēju jautāt, tad atsevišķi viesu? Tātad...
Mūsdienās pārsvarā visiem rūteriem ir tāds iestatījums guest network. Ja gadījumā jums nav, nu tad noziedojat 10 eiro, aiziet kādā no veikaliem, datortehnikas veikaliem un nopērciet atsevišķi rūteri, vienkārši brīvajā portā iespraudiet viņu un tas būs tagad tīkls.
Tīri viesiem, jūs, jā.
Viesiem, jā.
Un tas nozīmē gan telefonu, gan datoru vai tikai datoru? Tur ir no telefoniem arī
Nevienu nelaidiet, tāpēc, ka, piemēram, Apple ierīcēm ir tāda lieta, ka ja viena no tavām ierīcēm pieslēgusies pie tā Wi-Fi, tad otro ierīci atturot arī automātiski pieslēgsies, un tas nozīmē arī datoru un vispārējā.
Nu jā, tātad vēl kādi labi ieteikumi šajā gadījumā, ko vēl nu, arī to pašu, to ķīniešu, to mūzikas kastīti, tad nemaz nelietot vai kaut kā nu, ja jūs, ekranizēt?
Nezinu. Ja jūs lietojat, tad nu, jā, nu, lietojat viņu iekšējā tīklā, neslēdziet ar vadiņu pie interneta. Cevišķi, nu šī problēma, mēs redzam, ir aktuāla tajos internetu pakalpojumu sniedzējos, kur var iegūt šīs te reālās IP adreses un diemžēl, nu, Latvijā ļoti populārais TET pieslēgums ir tāds, kur šīm iekārtām ir divu veidu īstenībā, nu, šie vadu pieslēgumi. Viens, kas ir aizsargāts ar ugunsmūri, un kur šie servisi uz ārpusi nav redzami, un otrs ir pieslēguma ports, kurā ieslēgtās iekārtas nonāk pat tiešo internetā. Un šī atšķirība, lai gan te dokumentācijā vispār ir aprakstīta, bet nespeciālistam ir grūti, teiksim, to pareizi uztvert, ja, šo rakstīt.
Respektīvi nesaprotam neko, ja, no tā visa. Tur vēl tajā pašā press relīzē bija rakstīts par to, ka iespējams kaut kādas lietotnes, ļaunatūras, respektīvi var šādu lejuplādēt, tur runājot par tiem pašiem televizoriem, var?
Nu, jā, Smart TV, nu tas ir nu jā, ļoti, tāpēc, ļoti liels telefons, jā, nu, līdz ar to, nu, tur ir visas tās pašas iespējas.
Tā ieteikums neko neņem tikai attiecīgi no Google vai...
Nu jā, no tām oficiālajām lietotņu veikaliem, jā, un, nu, protams, nu, paskatieties arī uz bērniem, jā, kur un kā viņi sabakstās. Nu, atceramies, ka tie bērnu un citu lietotāju konti ar ierobežotām iespējām nav izdomāti tāpat vienu.
Zin kā, internetā ir tāda komūna, kuri... veido saraksts ar tā saucamajiem Dumb TV, jeb dumjajiem televizoriem, kuriem nav nekādu lietotņu, un mūsdienās jau tas viss arī iet uz to, ka tur arī parādās reklāmas vai vēl kaut kas. Un, nu, ja jums ir iespēja varbūt pērciet to Dumb TV, man arī mājās visi televizori ir diezgan stulbi, un tiem nav nekādas internetu pieejas, nekādas lietotnes.
Un tā ir drošāk, jā? Un, nu, tā, un patiesībā ir lētāk laikam.
Tā ir lētāk. Nu, tagad, kad reklāmas ienāk televizoros, tad patiesībā viņi ar tām reklāmām atsit daļu no cenas, līdz to tas pat varētu būt lētāk.
Jā. Tā, nu, Alberts mums jautā, vai jūsu vies pieredze ir bijuši ar inficētu Android automagnetols? Tās arī tiek pie interneta, respektīvi, ka mašīnās var kaut kādu ļaunatūru parādīt.
Automagnetola nav, bet man ir bijusi pieredze ar Garmin navigācijas iekārtu. Man liekas, vai Garmin, nē, TomTom, atvainojos TomTom, tas nebija Garmin, atvainojiet visi Garmin lietotāji, nē, runa bija par TomTom, kas tiešām atpakojot no rūpnīcas kastes šī iekārta jau bija inficēta. Pieslēdzot viņu datoram, mēģināja izpildīt, jā, izpildāmo failu, lai inficētu.
Un pašam ir kāds skaidrojums, no kurienes tas viss nācis?
Tas bija no, nu, teiksim tā, jautājums, protams, par izcelsmes valsti, ja viņš bija iepakots visā oficiālajā kastītē un it kā oficiāli ražots, ja, nu, vai tiešām bija šī rūpnīca sainficēta, nu, mēs tenī konkrētā gadījumā to tik ļoti nepētījām, nu, tas bija vairāk tāds kuriozs gadījums, jo, nu, antivīrus programma nostrādāja un to vīrusu apturēja, bet, nu, vienkārši, jā, nu, ja jūs pērkat iekārtas, kurās ir kaut kādas atmiņa, no kurienes kaut ko var izpildīt, ja, nu, jums jārēķinās, ka, nu, varbūt pirmā reizē, nu, kaut kāds darba dators nebūs tā labākā ideja, kur viņu piespraust, ja, nu, tam iespējams vajag
nevajadzētu
kaut ko citu.
Supply chain, ja piegādes ķēžu uzbrukums, kad, principā, tiek, nu, uzbrukts šai tai ražotnei, kur tiek ražot ierīce, un tad tālāk jau tiek iepakota jau, nu, kā mēs redzējām, piemēram, kā Izraels.
Jā, ar peidžeriem, jā, tas
pats gadījums.
Tā kā ļoti iespējams, ka tādas lietas notiek, bet tas, principā, to ražotājs arī nezina visdrīzāk.
Nu,
jā, vai neizmanto iespēju,
ka kāds nezina, es teikšu godīgi, daļa Ķīnā ražoto tauroņu, ja viņi no rūpnīcas jau ir aprīkoti ar tādu ļoti interesantu komplektu, kas vāc ļoti daudz datus un sūta uz ķīniešu mākoņiem, ja, kad, nu, es ļoti ieteiktu pārdomāt, ja, jo, nu, teiksim tā, nu, jūs nevienmēr sapratīsiet līdz galam, ko tad viņa par jums sūta, ja, un vai jūs tiešām, nu, vēlaties ietaupīt 20 eiro un riskēt ar visas savas informācijas nonākšanu.
20 eiro, kāpēc šāda,
nu, teiksim,
griezne?
Cenu starpība starp kaut kādu Korejas daudzmaz pārbaudītu ražotāju, nu, ar kādu lielāku vārdu, ja, un, teiksim, nu, ķīniešu telefonu, kam ir līdzīga funkcionalitāte, kas ir, nu, nedaudz lētāks. Nu, ir, protams, Ķīnā arī labi telefoni, bet es šeit runāju par tādu īpaši šaubīgo galu, jo viņiem, nu, tie teorētiski funkcionalitāte ir okay, ja, viņiem pat viņi strādā, par to nav runa, bet tieši uz programmatūras atbalstu ilgtermiņā, ja, nu, šeit es iesaku paskatīties, ja jūs taisaties telefonu lietot ilgi, ir piemēram šobrīd jau nopērkami tie paši Android, kam rūpnīcas solītās drošības atjauninājumi ir 5 gadus, ja, kas ir ļoti ok, laiks, tas ir savietojams vairuma akumulātoru dzīves.
Mm-hmm. Šis pats attiecās arī ar viedajiem putekļu sūcējiem, ko cilvēki pērk. Un mēs redzam, ka pat amerikāņu brendu putekļu sūcējos tiek atklāts ievainojumības, kur pieslēdzās kamerām un redzu visu, kas notiek tā kā no ar ķīniešiem, tas ir vēl bīstamāk. Un man ļoti daudz paziņas ir rakstījuši, kad ir nopirkuši ķīnieši tos putekļu sūcējus, un tad viņi nevar tikt ar tiem galā, nevar saprast, kā ko izdarīt. Un tad man ir tāds jautājums, Jāni, preši kam jūs tā kā mēģināt ietaupīt tur tos dažus eiro un vēl riskēt paralēli tam visam.
Ar to, ka viss ir labi redzams.
Jā, jūs nezināt, kas vispār tā ir pie ierīces un kas tur ir virsū.
Un, un te nekādas datu regulas Eiropas Savienības nekas nespēja to ierobežot?
Eiropas Savienība ierobežo. Ir starp citu Eiropas Savienība tieši strādā pie diezgan lielām, teiksim, tieši uz ražotājiem un viņu sniegto atbalstu, jā, noteiktām garantijām, kam ir jābūt, jā, no ražotājiem un iekārtas bez šī visa Eiropas Savienībā, diezgan, pārskatāmā laikā, teiksim, viņas īsti tirgot nedrīkstēs. Bet, pirmkārt, tur būs arī pārējais periods gana garš, otrkārt arī paši lietotāji mēģinot ietaupīt, tomēr pamanās biežiem atvest iekārtas galīgi ne Eiropas Savienības tirguma paredzētā.
Hongkongā var šo to pa 30% lētāk nopirkt, ja tu līdzvarē neaizkulies. Tā, tagad paklausīsimies kādu ļoti interesantu ierakstu, un pēc tam Elvis komentēs visu to, ko mēs pat būsim dzirdējuši.
Ārsti gandrīz mani nogalināja. Maz kurš zina patiesību, bet es brīnumainā kārtā paliku dzīvs. Pirms 3 gadiem man galvā sākās nepanesams troksnis un dūkoņi. Asinsspiediens bija pārāk augsts un ārsti vien noplātīja rokas. Es iztērēju 1000 eiro ārstēšanai, kas izrādījās pilnīgi bezjēdzīga. Un tad notika tas, no kā man visvairāk bija bail – insults. Es biju uz dzīvības un nāves robežas, un tieši viskritiskākajā brīdī parādījās viņš, ārsts Andrejs Ērglis. Viņš nosauca visus, kas ārstē hipertensiju ar aptiekas tabletēm, par idiotiem un piebilda, ka mana ārstēšana ir tīrā šarlatāna darbība, jo pēc nedēļas es jutos labāk nekā pēdējo 3 gadu laikā, un tagad esmu pilnīgi vesels un jūtos par 20 gadiem jaunāks.
Jā, es nosaucu ārstus un cilvēks par idiotiem, kur 2025. Gadā joprojām cenšas ārstēt hipertensiju ar aptiekās nopērkamām tabletēm. Jūs domājat, ka esat nemirstīgi? Šī asinsvadi ir jāatjauno, bet mēģināt tos ārstēt ar parastajām metodēm, tas ir tāpat kā mēģināt ārstēt apendicītu ar aspirīnu. Mēs esam izstrādājuši preparātu, kur jaunā formula samazina asinsspiedienu 3 dienu laikā un sāk attīrīt asinsvadus no iekšpuses. Mēs uzstādām pārdošanas rekordus un vairāk nekā 100 000 apmierinātu klientu Latvijā jau ir atstājuši atsauksmes. Tas palīdz atbrīvoties no hipertensijas, varikozes un locītavu sāpēm bez operācijā. Ja jūs skatāties šo video Facebookā, nospiediet pogu uzzināt vairāk, un jūs būsiet pārsteigti, cik vienkārši droši un efektīvi darbojas šis līdzeklis, un pats galvenais, tas ir pieejams, tas dar visiem.
Dar visiem arī varikozām vēnām. Jā, ieslēdzam uzreiz kritisko domāšanu, protams, ļoti skaidrs, ja kaut kas tur labi nav.
Pirmkārt, viegls smilts Andrejam Ērglim, jo pēc šiem izteikumiem viņš tika nošauts.
Jā, es viņam vairākas reizes jau pareizai sagodās sūtījis.
Jā, šis varbūt nebija, šis nebija veiksmīgākais ieraksts, jo tātad tiem, kas klausās, šis bija dziļviltojums, un tas pirmais bija domāts Raimonds Pauls, un šis ir... No tiem ierakstiem, ko mēs esam atraduši, šis bija viss tā kā...
Sliktākais
viss. Tur nevarēja atpazīt pēc balsa īsti Raimonda Pauliņa, un tā bija viņa balsa.
Bet uzreiz, kad arī video ir, kur maestro sēž, tāpēc ir mūsu Latvijas radio 8. Studijā. Jā. Tā tiešām ir reāls mūsu radio studija, un iespējams arī tā bilde ir bijusi paņemta, varbūt arī pats video ir no turienes. Jā,
bet tur bija citi ar daudz ticamāki, un patiesībā mēs skatījāmies, un ļoti, ļoti kvalitatīvi tie dziļviltojumi ir, un tas diezgan bīstam, cik ātri tas attīstās.
Jā, un ja mēs par maestro varam teikt, ka tur tiešām tas ir tā kā runā aktieris, apmēram, ja, tad par profesoru Andreju Ērgli runājot tur gan, un tas tie ir viņa vārdi visi lielāk. Es nezvanīju, neprasīju viņam speciāli, viņš vai atceras, kur ir tā bijusi tā, nu kā ir sakompilēta tālāk šī te runa, ja, bet katrā gadījumā tā kā viņš runā, tas gan ir ļoti ticami.
Jā.
Es nezinātu, ka tieši otrādi, ka pa statīniem runājot, Andrejs Ērglis vienmēr uzsvērs, ka to statīns ir jālieto, nevis otrādi, tā kā tad bija teikts. Jā, tad es teiktu, ka tas audio fails bija ļoti labs.
Jā, un kura krāpšana? Es, protams, sareģistrējos visās šajās lapās, man tagad zvanās visu laiku tie zāļu pārdevēji, tātad viņi it kā tirgo tabletes, kuras palīdz pret Covid vakcīnu izraisītajām sakām, ja tur recekļiem, asinīs un vispārējo. Nu, mēs šīs tabletes pasūtījām, šodien viņām vajadzētu būt klāt, un tad mēs uz Organiskās sintēzes institūtu vedīsim veikt analīzes, un pēc tam mums vairāk farmacēti jau pieteicās, kuri tad izteiks viedokli. Šobrīd es nevaru komentēt, bet visticamāk tur varētu būt kaut kādas droši vien kaut kāda tauki vai kaut kas tam līdzīgs, bet ir liela iespēja, ka tur ir, piemēram, cukurs. Un tas jau padara šīs tabletes bīstams, piemēram, diabētiķiem. Un sliktākajā gadījumā dažreiz šajās tabletēs pat ir kaitīgas vielas, kas, piemēram, izraisa vēzi. Un cilvēki dzer domādam, ka viņi sev palīdz, bet patiesībā viņas pat nav neitrāls, bet viņas ir tiešo ļaunumu nodara, tāpēc nepērciet kaut kādas. Un pie tam jūs varat vienmēr Google ierakstīt zāļu reģistrs, uzturbagātinātāju reģistrs, un nekur šīs tas zāles jūs neatradīsiet, kas tur ir rakstīts. Vienmēr pārbaudiet, un vispār tirgot zāles drīkst tikai oficiāli zāļu tirgotāji.
Tad tu domā, ka tās tabletes būs tīras, teiksim, no kādas aktīvās vielas visdrīzākais, jā?
Nu, visticamāk, tur varbūt būs kalcijs, cik mēs ar Organiskās sintēzes institūtu runājām, tad viņi tur teica, ka dažreiz tur ir kaut kāds, bet nekas tāds tur. Citi teica, ka varbūt vitamīni, bet es šaubos, ka turbūt būs kaut kāda vitamīna.
Būs ļoti interesanti uzzināt, kas tad tur īsti ir iekšā.
Jā, tā kā sakojiet, man es būs video pavisam drīz par šo.
Bet, nu, šis jau paliek patiesībā bīstami, nu, no vienas puses. Kaut gan šis krapšanas veids arī iepriekš bija, tikai nebija šie dziļie viltojumi. Jā, tur.
Šīs te tablašu tirgošanas ir visu laiku bijuši, bet tas, ka tie dziļi viltojumi tagad ir tik īsti un ir lielāka iespēja, ka cilvēki nocēs. Jo, piemēram, šim video bija tūkstošiem reakciju, nu, laiku un komentāru. Un pat, ja tie bija negatīvi, nu, liela daļa no tiem, bet bija arī tādi, kas teica, viņus visus vajag tur nošaut, vai kad viņus tiesās tos, kas
Retīvi, oficiālo, teiksim, jā, kaut kādu Big Pharma, jā, un vispār, jā.
Nu, jā, principā valdība un visi tos, kas šīs te vakcīnas it kā, nu, uzspied cilvēkiem.
Ah, vakcīnas
pieplēc. Un otrs bija, komentāri bija, jūs tā kā esat muļķi, tas ir dziļu viltojums. Nu, it kā jau pareiz tas komentārs, bet ar to, ka viņš iekomentēja, viņš vēl tā kā padara to visu populārāk un ticamāk, jo tur uzreiz ir vairāk komentāru. Un, nu, tur jābūt, jā, uzmanīgam ar to komentēšanu. Ja tu redzi, ka viens jau ir iekomentējis, ka tas ir dziļu viltojums, ieliec laiku varbūt tam komentāram, bet nekomentē vēlreiz, jo tie komentāri tur krājās.
Paplašināsies, jā, respektīvi informācija arī negatīva aizies tālāk.
Un tev uzreiz jautājums, kāpēc Facebooks neķer šādas te profils? Tāpēc, ka tie visticamāk ir bijuši reāli profili kādiem uzņēmiem, kur ir uzlausti, jo man regulāri raksta, ka ir nozagt uzņēmuma profili. Un šis uzņēmums iespējams 10 gadus Facebookā ir un nav bijis neviens pārkāpums. Un te pēkšņi ieliek reklāmu un reklamē zāles. Un tad, nu, Facebooks nereaģē tik ātri, jo viss izskatās ticams.
Un tur nav tik sensitīvi liekas, jā, kaut kāda politiska, teiksim, vai kaut kas tāds rasisms vai vēl kaut kas tam līdzīgi.
Facebooks, teiksim, jā, nu, ir lietas uz šiem te uzlaustajiem kontiem, jā. Viņi, nu, ja tas tiešām ir lietots konts, jā, viņi tik ļoti viņu nemetās uzreiz slēgt. Ja tas ir jauns konts, tad viņu aizslēgs diezgan fiksi. Ja tas ir konts, kas ir bijis lietošanā un neko sliktu līdz šim nav darījis, tad Facebooks tādus neslēdz tik veikli. Un tāpēc arī, teiksim, ja jūs ziņosiet, ka tas ir, nu, kaut kāds viltots konts un tā, ja, nu, nu, pirmkārt, padomājiet, varbūt viņš nav viltots, ļoti bieži viņš tiešām ir pārņemts, ja, un tad jums vajag ietagot viņu kā, nu, pārņemtu vai uzlaustu, nevis, kad tas ir viltots konts. Mm-hmm.
Un tomēr, ja cilvēku uzķers, un es iedomājos, ja tiešām tie, kas to statīnas lieto nepārtraukt, un tur tie ir jālieto nepārtraukt, pēkšņi pārstāj un sāk lietot vienalga, kaut teikt, to pašu cukuru tabletīti, ja, kas varbūt viņiem tiešā veidā nenodar ļaunumu, bet nodar to, ka tu beidz lietot šīs zāles, un tad tev atkal viss aterosklerozes un tā tālāk viss sāsinās, jā, nu tas ir...
Jā, jā, tā,
tā
ir.
Kā, nu tā, tas patiesībā tiešām ir spēlēšanās jau burtiski ar dzīvību, ne tikai veselība. Vēl pie pāris lietām atgriezīsimies uzreiz pēc mūzikas, un tad arī lasīsim to, ko mūsu radioklausītāji jau ir atsūtījuši un sūtīs latvijasradio.lv, tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un otra saziņas vieta mums, protams, ir WhatsApps, tur tātad tālruņa numurs 25-660-440, nekāda deepfake tur izstrādā pareizi.
Kā labāk dzīvot?
Kiberdrošības jautājums šodien risinām raidījumā. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CertLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis un programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš šeit studijā. Elvis, tu gribēji pievērst uzmanību vēl tam, ka atkal līziņas sākuši sūtīt.
Jā, vecā labā krāpšana ar Latvijas pasta izziņām. Tā kā es jau tūlīt redzu, ka sociālās tīklos viss bļaustīsies. Es vakar pasūtīju kaut kādu paciņu, un šodien saņēmu īziņu no Latvijas pasta, un atkal man dati tiek tirgoti. Nē, šobrīd vienkārši ir atkal vilnis ar uzbrukumiem, ar īziņām no it kā Latvijas pasta. Un es pats nokļuvu pie programmatūras, nu ne kluši programmatūras, bet tas ir Telegram bots, kur šīs te saites var ģenerēt. Mhm. Un es pats arī viņu pamēģināju, paskatījos, cik tas ātri notiek. Tas notiek ļoti ātri. Tas ir tā, ka tu principā ievadi vajadzīgos datus tur ar pāris klikšķiem un dažās sekundēs tev ir krāpnieciska saite, jauns domēns, kur tu var izsūtīt visiem.
Un tas tiek sūtīts caur Telegram vai tikai Telegram ir ģenerētājs?
Ģenerētājs Telegrams tev iedod pašu saiti, ieliec īziņā un tālāk jau ar citiem rīkiem izsūt masveidā tūkstošiem cilvēku.
Vispār tā, ko sim kārt, respektīvi.
Jā, un un, principā, tā arī top šīs te krāpnieciskās saites, ka tu saģenerē visu saliec, ko tev vajag, un tev ir jauna lapa.
Kam uzreiz vajag pievērst uzmanību šādā izziņā, ka tas ir viltojums un kā tur nav, kam vajadzētu būt, ja, teiksim, tas, tiešām no Latvijas pasta?
Tas ar, nav pats CLV, tas ir pats galvenais. Ja tu šobrīd to lapu tur skatoties, vari pateikt, nu jā, te kaut kāds detais nav, tur kaut kas nav kvalitatīvu attēlu vai vēl kaut kas, tad tas nav drošs veids, kā noteikt, vai lapa ir autentiski, jo, nu, šobrīd uzķerās cilvēki arī uz tā, kas ir, tāpēc viņi neko neuzlabo. Cilvēki neuzķersies, viņi uzlabos, uztaisīs viens pret vienu perfektu kopiju, nu, ko tad? Nu, tāpēc tas domēns pasts.lv ir pats svarīgākais. Un nekādas svītriņas nedrīkst būt priekšā. Tas, ko bieži viņi dara, ieliek, piemēram, kaut kādu tur, kaut kāds ABCD, svītriņa pasts.lv.
Ne. Tu pievērš uzmanību tikai tam pasts.lv, nevis
jā,
tam,
kas ir sākumā. Jā, bet jāpievērš visam pilnajiem. Jo domēns ir domēna, tas vārds ir no punkta līdz punktam.
Mm-hmm. Tā, vēl viena lieta, Ginta, es nezinu, vai tas skar lietotāju parasto, bet saistībā arī ar to, kas šobrīd notiek starp Izraēlu un Irānu, ir lielas bažas, nu, gan Amerikas un tās valstīs, ka tas skars arī kiberdrošības jomu ļoti nopietni, tāpēc, ka notiks diezgan pamatīgs kariņš arī starp hakeriem, gan no vienas puses, gan no otras puses, vai mums arī būtu jāuzmanās līdz ar to, ka tas skars arī Latviju kaut kādā veidā.
Nu, jāskatās, kā šie te, teiksim, uzbrucēji izpildīsies un cik ļoti labi viņiem bija šie uzbrukuma rīki izstrādāti. Ja mēs redzam, teiksim, aktivitātes, kas notika sākoties Krievijas-Ukrainas karam, ja, tad bija vairāk gadījumi, kad uzbrukumam paredzētie datorvīrusi, viņi pārgāja tālu pāri tām sistēmām, pret ko bija pamatā tēmētas, un tā kā internetā lietas mēs būtu savietojamākas, pat bieži nu, plašāk nekā daudzreiz šķiet, ja tad arī Latvijas uzņēmumi cieta no rīkiem, kas principā bija domāti uzbrukumam Krievijā, Ukrainā. Ja. Izslēgt to nevar. Jautājums, protams, ir par pašu šo rīku efektivitāti, ja, teiksim, jo jāatzīst, ka nu, ļoti labi, automātiski un tiešām efektīvi rīki, viņi nu, teiksim, nav gluži kura katra rīcībā un attiecīgi spēja tādus izstrādāt, saglabāt noslēpumā un pēc vajadzības izmantot, tā ir, nu, teiksim, ļoti specifiskas zināšanas un daudz līdzekļu ir jāiegūda, lai tādu spēju attīstīt.
Nu, šeit abas puses ir labi bruņotas nu, šajā ziņā.
Nespekulēsim, jā, bet viņu mēģinājumi, teiksim, protams, neveiksmīgā gadījumā var skart kaut ko citu. Ja mēs paskatāmies uz Izraēlas spējām veikt ļoti punktveida triecienus, es teiktu, kad viņi būtu mazākā no
ļaunumiem
pusēm, par ko mums ir jāuztraucas.
Jā, ar ko Irāno var savārīt, tas vēl labs jautājums ir, jā, nu, ka visi iet postā, nu, tad vēl paraut pēdējo reizi sarkanu pogu nospiest, lielu pasaules blokautu var uztaisīt vai?
Nu, ja mēs paskatāmies, tā īsti jau nu, vienam tas tā nav līdz šim sanācis.
Nu, tik tālu varam būt mierīgi, jā.
Nu, ja par blokautu ir domāts par internetu, tad arī mums šobrīd, cik tālu ir kāds progress par to iekšējo internetu?
Nu, viņš ir, un viņam tiek slēgti vēl ar vienu, protams, jauni savienojumi. Jo internets jāatzīst ir tā, ka, nu, internets, kas nav salausts, viņš ir ļoti robusta lieta. Šobrīd daudz kas no tā, ko mēs redzam, kad cilvēkiem kaut kas nestrādā, kaut kas atslēdzās, tie tīkla segmenti, īstenībā vairumā gadījumu ir tīri komerciāli, teiksim, aprēķini, kāpēc, piemēram, datu plūsma automātiski nepārslēdzās uz rezerves kaut kādām līnijām. Tāpēc, kad ļoti bieži tās ir dārgākas, tur ir, teiksim, viņas ir nevēlamas no tīri no izmaksu viedokļa. Internets savā sākotnējā būtībā, ja mēs neskatāmies par cenu, bet tikai par datu pārraides iespējām, ja, viņu ir ļoti grūti apstādināt.
Mm-hmm.
Kamēr ir šie starpsavienojumi, kurus neietekmē lēmumi, es maksāšu, nemaksāšu, ja, viņš spēj ļoti veiksmīgi pats atjaunot.
Respektīvi, trauma plūdīs. Ir kur plūst, jā.
Jā, mēs tiekam atvienoti no pasaules, tas joprojām nenozīmē, ka pilnīgi visi internets mums būs nepieejams. Mums lokālos...
Kaut kas jau strādās.
Jā, resursi lokālē strādās.
Mm-hmm, tā. Elvis, vai ir kaut kas saistībā ar telefonu krāpniekiem? Nu, pēdējais joprojām dzird tikai šī histeriskā kundze krievu valodā, kas kliedz par to, ka viņa ir slimnīcā. Vairāk nekas cits nav.
Nē, šobrīd ar dziļviltojumiem uzdarbojas atkal investīciju krāpnieki. Atkal slavenības tur. Neatceros, tad Busuls un vēl kaut kādas slavenības bija, kas tagad reklamēja, ka tagad pat bija Krišjāns Kariņš, tāds dziļviltojums, angļu valodā Latvijas televīzijā. Nezinu, kāpēc stāsta par to, kā ir jāinvestē kaut kādā konkrētā tur platformā. Un tad pieregistrējoties, nu, cilvēki, diemžēl, pazaudēja projām lielas summas un tikko arī komentēju, bez tabu, kur bija cilvēks 24,5 tūkstoši pazaudēja.
Šādā veidā, jā.
Un patiesībā nē, tas bija tā sākotnējā informācija, ko man teica, bet pēc tam noskatoties sižet, izrādās, ka cilvēks ir apstrādās divos veidos. Sākumā investējis, nezinu, cik kāds, parasti jau tie ir ap 10 tūkstošiem. Un pēc tam ir piezinījuši citi krāpnieki, un tas, kā ir mana teorija, mana versija, kāds ir noticis, tad viņam ir pateikts, jā, nu, vai jums kāds ir, jo tas, ko viņi pēc dar, ir, nu, mēģina saprast, vai it kā mēģina saprast, vai jums kāds ir pieslēdzies kontam, viņš droši vien teica, jā, man te krāpnieki apkrāpa.
Un mēs jums palīdzēsim dabūt atpakaļ.
Jā, mēs to redzam tieši savās datubāzēs, ka jums ir krāpnieki pieslēgušies kontam, jūs identifikācijai vajadzēs personas kodu, un viņš to iespējams nosauc, nu, visticamāk. Banks šo te, nu, lietotāju numuru, ko viņš arī nosauc, nu, tad jums būs jāapstiprina PIN 1, lai jūs identitāti apstiprinātu, viņš to arī ir ievadījis. Un tad viņi no nebanku aizdevējiem piesaka kredītus, Un, lai šos aizdevumus saņemtu, ir jāapliecina savu identitāti, un kā to var izdarīt, pārskaitot vienu centu. Un tad viņi pārskaita, tā kā cilvēks rievdīs PIN 1, ar to pilnībā pietiek, lai vienu centu bez PIN 2 pārskaitīt.
Jā,
tad viņi pārskaita visiem šiem nebanka aizdevējiem, un tad šī lielā nauda ienāk kontā, un tad viņi saka, nu redz, kur krāpnieki tagad jums te atgriež
naudas,
jā, kaut kas tur ir noticis, un tagad mums ir šī nauda jāpaņem, un, lai varētu kā pierādījums iedot. Tad, tā beigās 4,5 tūkstoši aizgāja.
4,5 tūkstoši eiro vējā. Tā, vai vēl kaut kas, vai mēs varam tagad jau sākt
pieķerties
ar klausītāju jautājumiem? Vai termins iekšējie tīkli kaut kā attiec uz mājas TV? Izklausās pēc iestādes. Mans internets pienāk caur attiecīgi internetu provaideru optisko kabeli.
Nu, vispār attiecas gan tieši jāsaprot, kad iekšējais tīkls ir viss tas, kas jau nav publisks. Ja jums ir mājā televīzors, apkuras katls un telefons, jā, nu, ir jāuztver, kad viņi savā starpā, ja jūs lietojat vienu internetu piekļuves punktu bezvadu, viņi ir savstarpēji iekšējā tīklā attiecīgi. Tam nav sakara ar māju, nemāju. Ja iekšējais tīkls varbūt arī jūsu vasarnīcā vai īstenībā arī, nu, teiksim, ja jūs braucat ceļojumā, jūs varat tādu uztaisīt savu auto. Jā. Nē, šeit tam nav nozīmes. Svarīgi ir vairāk saprast, kad ir resursi, ko mēs dalamies ar sev draudzīgām iekārtām, jā, teiksim, kur mēs varbūt rādām kaut ko vairāk, un publiskais internets, uz kuru ir jāatver tikai tie servisi, kas tiešām ir nepieciešami. Un nu, ļoti bieži nu, šiem te televīzoriem tie servisi nav domāti, kad viņi nonāks atklātā internetā. Viņam nav pirmkārt nekādas jēgas. Jā, jūs iekšējā tīklā jūs varat no telefona pateikt, parādi man bildi uz televīzora, un viņš parādīs, ja viņi ir savienot caur internetu, un viņš nezina, kā to televīzoru atrast.
Bet tā, skaidrībā, ja pieņemsim no maršrutētāja, nāk vienalga Wi-Fi signāls pa gaisu, vai teiksim, vads no ārā no maršrutētāja, tas ir viens un tas pats.
Jāskatās, kur jūs esat šo vadu iespraudījis.
Nu jā, nu, jā, nu, tur, maršrutētā.
Tur ar maršrutētājiem un arī vadiem, jā, tur ir, pirmkārt, jā, jo mēs runājam par tetu, kā jau es teicu, tetam ir ļoti atšķirīgi, viņam ir pirmā līgzda, kur jūs varat piesprāust vadu, viņai ir vienā iekšējā tīklā ar jūsu ar Wi-Fi, ko šī kastīte nodrošina. Ceturtā līgzdā, kur jūs varat arī iesprāust vadu, tas ir pilnīgi cits tīkls, tas ir patēs no interneta, viņš neredz šos jūsu pārējos.
Mm-hmm. Tā, lūk, starp citu runājot par to ieteikumu, ka viesiem atsevišķu maršrutētāju uzlikt vai par to otro Wi-Fi iekārtu, kur pat iegādāšos un pieslēgšu, arī būs jāmaksa abonēšanas maksa operatoram? Nē.
Nē.
Tas ir tā ir tālāk.
Jā, tieši tā.
Jā, nu, tāds pavisam mazs lēts tagad tiešām ļoti lēts.
Jā, lēts, un jūs piesprādēt un pārsvarā jau tur visām instrukcijām būtu jābūt līdzi un to varētu vienkārši izdarīt.
Mm-hmm, mm-hmm. Tā, digitalizācijas blaknes mums raksta, līdz ko TV ir pieslēgts kādam no maksas operatoriem, kabeļu vai optikas, jūs esat automātiski pieslēgts internetam un lietotājiem parastajam, pat prātā nenāk kādas data apjoms līdzīgi kā atjaunotajām mašīnām tiek vākt un sūtīta katru no uz ražotāja serveriem, vēl sazina kur. Nu, lūk, arī runa par kādu lielu vācu autoražotāju, kur ap 1 miljonu Eiropas autobraucēju ļoti personisku datu ir nonākuši pie hakeriem. Bija tāds gadījums?
Bija, jā, es tieši biju klāt tajā pasākumā, kad tika prezentēts Vācijā un tur bija diezgan no Vācijas, kad...
Nu, tas ir un beidīgi, vai ne?
Pozitīvākās, jā, kad principā tiek ievākt dati, bet, nu, jāreitinās arī, ka šeit mums ir Eiropas Savienība un ir datu regula, ja GDPR, kas mūs vismaz daļai pasargā no šī, un, nu, nevajadzētu būt tā, ka jebkurš cilvēks tiek izspiegots, un tas ir atsevišķi kaut gadījumu, un cerams, ka lielākā daļa no šiem gadījumiem tiek izķerti.
Mm-hmm. Inga jautā, savu Wi-Fi adresi nevienam citam neesmu devusi, bet reizēm pieslēdzoties internetam, Wi-Fi sarakstā aiz mana Wi-Fi numuru parādās tāds pats, tikai beigās ierakstīts viesis. Vai tas varētu nozīmēt kādu apdraudējumu? Paldies par vērtīgo raidījumu.
Vajadzētu apskatīties īstenībā jūsu iekārtas konfigurāciju. Var gadīties, kad viņā šie te viesu tīkls pēc noklusējuma tiek palaists, ja, un kad viņš jau šos divus nodalītos tīklus ir izveidojis. Jāpārbauda šīs iekārtas konfigurācija. Šo te viesu tīklu iespējams viņa jau ir uztaisījusi pati.
Un
jums derētu zināt arī viņa paroli, ko iedod viesiem.
Vai var būt tā, ka tā viesu, respektīvi, ir vaļā pilnīgi bez paroles?
Visbiežāk nebūs tā. Es jāatzīst, neesmu redzējis, kad viņu uztais pilnīgi bez paroles.
Jā, tas būs... Nu, tur, protams, risku varbūt nav tik liela, kā vairāk tas, ka kāds var aizsist jums internetsiet.
Tā, Vils mums raksta, ka krieviski joprojām sūtot paziņojums par to, ka Tele 2 kaut kāds ne tā lūgums, ne tā kas no Zajavka viņš uzrakstījis krievu valodā ir nāk. Nu, visdrīzākais atkal jākārtējā mēģinājums kaut kādā veidā kaut ko krāpt. Ja? Bet šeit atkal, šeit nopietnāk, un te uz bailēm visdrīzākais tiek spēlēts Ilze raksta, varbūt jau ir bijusi pieminēta informācija, un tomēr grib pabrīdināt par krāpniecisku īziņu ar tekstu valstsaimniekam dienas paziņo, ka ir pieņemts lēmums par nodokļu parādu piedziņas uzsākšanu, un turpat attiecīgi arī HTTPS, tur RDS un bbb.com.
Nu, jā, domēna vārdi, tas ir tas, uz ko skatāmies, un otrkārt atceramies, ka domēna vārdus ir jāsāk lasīt no labās puses, jā, tā kā dara to arābi, aizējot līdz pašām beigām, jā, un tad jūs skatāties, vai tur ir .lv, kas ir Latvijas valsts iestāžu izmantotais mūsu valsts domēna vārds, jā. Tad atkarībā no iestādes tur ir vai nu .gov vai nu dažiem tas daži .gov nelieto, jā. Un tālāk jau attiecīgi seko šīs iestādes nosaukums, un tālāk ir apakšdomēns, kas jau precizē kaut kādu sistēmu.
Piebilde. Domēns sākas pirms slīpsvītras. Mm-hmm. Tas ir svarīgi, jo citreiz viņi ieliek aiz slīpsvītras šo te punktu, vai un cilvēks domā, ka tur ir domēns.
Patiesībā meklēm, tas nav nekas, jā.
Jā, meklējam slīpsvītru, ja tā tur ir, tad domēns ir pa kreisi, tātad no slīpsvītras lasam pa kreisi. Mm-hmm. LV, pasts, www.
Cik bieži krāpnieki mēģina dabūt tikt pie LV domēnu?
To jau nav grūti. Nopirkt domēna vārdu LV zonā var jebkurš, ja vienkārši ir dažādas, teiksim, šī zonu, pirmkārt, nu, dažās ir vieglāka procedūra, kā šos domēnus piereģistrēt, ja, teiksim, Latvijas zonā tev ir tomēr arī, nu, jāspēj sniegt reāla kontaktinformācija, lai tu izpildītu NIC-LV domēna reģistratūras noteikumus, ja jums būs sarakstītas kaut kādas muļķības, ja, ja, tas būs par iemeslu šo domēnu vārdu slēgt, ja, un to izdarīt var, bet .lv domēna zona krāpniekiem nav tā mīļākā, tāpēc, ka, nu, mums tomēr šīs pārvaldes reāli notiek, jā. Bet, nu, viņi jau ņem dažādus ļoti lētus domēna vārdus, vienkārši pamatojoties uz to, kad viņus īstenībā neinteresē tā labā puse, jo viņi balstās uz to, ka cilvēki to labo galu, nu, neies skatīties, kad viņi kreisajā maliņā tūlīt pēc tā HTTPS jā. Ieraksta kaut ko atpazīstamu un par to labo
malu, kurā nedomā,
ir domēna vārds, tur jau viņi var ierakstīt jebko.
Vai daloties ar internetu no telefona, piemēram, ķīniešu magnetola, vai iespējams uzbrukt telefonam savu šo magnetolu, respektu kaut kāds spēlētājs, nu, kas tur ir tās tumbiņas vai kas tam līdzīgs domās?
Nu, teoretiski viss ir iespējams, bet...
Teoretiski jā, bet nu nevajag aiziet ļoti lielā paranojā, ja Nu, tomēr, ja mēs ņemam nu, vairumā lietu ražotāju, nu, teiksim, tās kļūdas, lai uzbruktu jums, ja nu, viņas nu, visbiežāk būs tomēr kaut kāds ražošanas vai programmatūras pārbaudas brāķis, nevis nu, nopietnas uzbrukums jums.
Par dziļviltojumiem runājot, kā vislabāk rīkoties, ja redz tos Facebookā, vai jēga bloķēt vai ziņot?
Ziņot, noteikti vajag ziņot par krāpniecību.
Mm-hmm. Tā, līdzīgs viltojums noteikti ir profesors Ludmils Vīksnis teiktais par noklusētajām Covid vakcīnas blaknēm. Nu, protams, jā, visdrīzākais. Jā. Tā, man jau 4 e-pasti no krāpniekiem par paciņas aizturēšanu, bet neesmu neko sūtījis. Jā, nu jā, nu jā, nu jā. Jā. Nu, un kādam trāpīsies, kas tieši tajā brīdī sūta, un uz to arī viņi spēlē, jā, vai ne? Nekādas datu noplūdes nenotiek šeit.
Nu, atceramies, ka nevajag skriet arī telefonā, klikšķināt uz visu, kas jums ir atsūtīts. Arī pat, ja tur ir piesaukta tiesa vai kaut kādas citas iestādes, absolūti visos gadījumos, kad ir iesaistītas tiešām reālas valsts iestādes reakcijai uz šiem sūtījumiem, jums ir dotas vairākas dienas laika. Ja jūs viņu neatvērsiet pēc 5 minūtēm, tiesiskajā ziņā jums nekas nemainīsies. Izlasiet viņu pirmdien pie īsta datora, nevis sestdienas vakarā.
Un mierīgi, un pēc tam arī tālāk painteresēties. Jā? Nu, tik daudz laika jums noteikti ir tiesa izpildītāji neparādīsies. Tā, es par šo gribēju jautāt, respektīvi, vai esat kaut ko dzirdējuši piesakies pretiesiski iekasēta OIK atgūšanai? Tas ir īsts vai nav? Jo šeit mums radioklausītāji.
Stāstu advokātu vārdus aiz šī projekta pazīstu, ir reāli.
Tie ir reāli, viss tas tur ir viskārtībā.
Pajautājiet viņiem, vai viņi šo ir veidojuši, ja tas ir, tad nu, tālāk skatāties, kas ir šis par pasākumu.
Mm-hmm, tā kā, jā. Jo tur tāds ir aizdomis, ka varētu būt, bet es tālāk to nepārbaudīju pagaidām. Tā kā tas ir salīdzinoši jauns vēl aizvakar, vai kad sāk parādīties siksāšie.
Jūs drīkstat jautāt, ticamākai, šo konkrēto kungu birojiem par to, vai šis ir viņu veidotas pasākums.
Tā, Inga raksta, arī bija iekritusi investīciju grābnieku lamatās, bet laikus atjēdzos, un viņi nesaņēma no manas nevienu centu, bet pēc tam nemitīgi centās man sazvanīt 135 reizes no dažādu valsts telefonu numuriem. Līdz ko tajā databāzēs iekšā, tad mēs to jau esam
tiekuši. Jā, man telefoni, kur ir paredzēti krāpniekiem, man viņi vienkārši karsti kūp, man sieva saka, lai es vienkārši slēdz ārā skaņu, bet tad es atkal varu palaist garām kaut kādu svarīgu zvanu. Un to visu dienu vienkārši vibrē, kad man ir laiks, tad es ceļu augšā un atkal pētu, kas tālāk tur pa schēmām.
Jā, kas notiek, jā. Staigājot pa pilsētu, ļoti daudz telefonu dalās ar savu Wi-Fi bez parolēm. Nu, nedariet tā, Gustavs raksta.
Nevajag tā darīt.
Nu jā, tas ir viens, kad nevajag darīt. Otkārt, nu, arī jums tam telefonam, nu, tas...
Baterijas
ir pieeja, to, jā. Jā, pieejas punkts jau kaut ko izmaksā viņam enerģijas.
Es gan neesmu redzējis, kur ļautu bez paroles.
Es vairums, es arī jā. Mūsdienās bez, es neesmu, es zinu, kad ir nu, tā, kur, nu, kad redzām šis pieejas punkts, bet nu, bez paroles jau
nestāv. Būs interesanti, jāpaeksperimentē, jāiziet ārā, tad atkal daudz ārzemju turistu, ko viņi, vai viņiem ir saslēgts vai nav saslēgts. Tā, nu vēl jautājums, vai tet vairogs dod drošību kaut kādu?
Jā, nu visi šie rīki, kas aizsargā kaut kādā tādā vai citādā veidā no jūsu pašu kļūdām, jā, tas ir papildus labums.
Mm-hmm. Tālūk. Šodien beidzam, bet atkal tiekamies pēc kāda laika, kā atkal būs par ko runāt. Mm-hmm. Rīzākais, jā, tāpēc, ka radioklausīt arī vēlas jūs dzirdēt ļoti paldies par to, ka arī esat kopā mums. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis un programmatūras inženieris un sabiedriskais cīnītājs ar dažādu veidu interneta krāpniekiem Elis Strazdiņš bija kopā mums. Paldies par kopā būšanu un tiekamies jau piekdien. Visu labu, atā!
Kā labāk dzīvot?